sređivanje poduzetničkog centra u zoni Dalit, odnosno u zgradi koja je popularno zvana Model Stolarija. Ono što bi još istakla je izgradnja planinarskog doma, zvjezdarnice, planetarija te adrenalinskog parka na Petrovom vrhu, uređenje trga Franje Tuđmana kao Rimskog trga i nastavak ovakvih interega sa našim HGSS-om kroz koji bi izgradili poligon za potražne pse, speleo poligon i slično.